habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa habeen jimca ah bisha maarso waa 3 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaaniyo bogga voa.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan Mareykanka oo ballaarinaya howlgalladiisa military ee Soomaaliya.
aniga waxaan isleeyahay waa la filayay in wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ama ciidanka Mareykanku ay maxaa la yidhaahdaa dalab noocaasa oo la tegi doonaan maamulka cusub hadda yimid oo Donald Trump, because markuu meesha qabsaday buu su-aalo maarkinkiisa ay usoo gudbiyeen wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda arrimaha dibadda. Waxay leeyihiin Afrika isku weydiinayeen, gaar ahaan Soomaaliya, ayay dhahayaan sabab waxaa loogu adkaan waayey.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan 10 guurada joogitaanka ciidamada AMISOM iyo caqabadaha hortaagan dhismaha ciidanka Soomaaliya.
hadday dowladaha dariska ku fikirayaana arrintaasi arrin wanaagsan maahan, laakiin saldhiggu waxa weeye dalka dadka u dhashay in ay ka shaqaystaan dhisaanna ciidankooda.
waxaanan filayaa haddii loo soo jeesto arrintanaydu oo si wanaagsan loo qalabeeyo oo tababar wanaagsan la siiyo ciidamada, oo maaragtay lacagtooda iyo wax walba loo diyaariyo in tartiib guur loo gaari karo. waay maxaa yeelay 10 sano oo AMISOM guur wanaagsan lama gaarin.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda habeenimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
xeerdaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa bannaanka ka istaagay baaritaanka heer federaal ee lagu sameynayo faragelinta la tuunsan yahay in Ruushku ay ku sameeyeen doorashooyinkii madaxtinimo ee sanadkii tagay ka dhacay dalka Mareykanka. Sessions ayaa wariyaasha la kulmay Khamiistii kadib markii wargeyska Washington Post uu soo wariyey in Sessions, oo senator ah islamarkaana xubin ka ah ololihii doorasho ee Donald Trump, uu 2 kulan la yeeshay safiirka Ruushka u fadhiya Mareykanka Sergey Kislyak ka hor doorashada, hase yeeshee uu qariyey markii ay sidaasi weydiiyeen xubno ka tirsan aqalka senatka Mareykanka. sharci dejiyaal ka tirsan labada xisbiya ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa dalbaday in Sessions uu faraha kala baxo baaritaanka, halka xubnaha dimuqraadiguna ay sidoo kale ku baaqayaan inuu iscasilo, ayagu uu ku eedeeyey inuu been sheegay xilli uu dhaartay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, oo horey u sheegay in Sessions uusan bannaanka ka istaagin baaritaanka, ayaa ugu yeeray in uu yahay nin daacad ah oo ahayd inuu si saxa u dhigo jawaabtii uu siiyey senatka, isagoo oo ka hadlayay qaabkii uu uga jawaabay su-aalihii ay weydiiyeen xubno ka tirsan senatka ee la xiriiray Raashiya. ayaa Jeff Sessions waxa uu wariyaasha Khamiistii u sheegay inaanu marnaba qorshihiisu ahayn in uu cid marin habaabiyo, islamarkaana jawaabtiisi ay ahayd mid sax oo daacad ah.
saraakiil iyo dadka shacabka ee Yemen ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada Mareykanka ay weerar duqeen ku wadaan maalinkii 2aad goobo ay leeyihiin mintidiinta Al-Qaacida oo ku yaalla koonfurta dalkaasi. mid ka mid a saraakiisha Yemen ayaa waxa uu sheegay in goobaha la bartilmaameedsaday ee ka mid ahaayeen guriga madaxa Al-Qaacida ninka u qaabilsan oo ku yaalla wadi Yashbam oo ah gobolka Shabwa ee dalkaasi, sidoo kalena gobol ku dheggan gobolkaasi oo la yiraahda Abyan ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha la weeraray. dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen inay aada ugu macquul u tahay dhimashada dad rayida inay jiraan oo wax yeeloobay duqeyntaasi intii ay socotay. mid ka mid a dadka deegaanka ayaa wakaaladda wararka ee dalka Faransiiska laga leeyahay u sheegay in jawiga goobaha duqeynta ay ahaayeen marxalado aada u foolxun. dhinaca kale, ciidamada Mareykanka ayaan ilaa iyo haatan wax jawaaba ka bixinin duqeymahaasi. saraakiisha Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in meelaha ay ka mid tahay Yemen ay Al-Qaacida u isticmaalayso goobo ay ku qorsheeyaan duulimaadyada ka dhanka ah Mareykanka iyo danahooda gobolka.
Saraakiil sare oo ka tirsan kooxda Taliban ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in diyaarad cidna aysan wadin oo la tuunsan yahay in Mareykanka uu leeyahay ay weerar ku dishay taliye sare oo ka tirsan kooxdaasi. Ninkan ayaa la sheegay inuu ahaa ninkii askariga Mareykanka ee Taliban ay hore u qabsatay ee Bo Begdol, ku yiri halkan ku soo laaban dalka Afghanistan wax yar ka hor intii aan lagu sii deen heshiis maxaabiis isweydaarsi oo dhex maray Mareykanka iyo Taliban muddo iminka 3 sano laga joogo. Saraakiisha militariga Mareykanka ayaa si kastaba V O da u sheegay in ciidamada Mareykanka kuwa Afghanistan iyo kuwa kale isbahaysuguba aysan wax weerar ah Khamiistii ka fulin xaafadaha ku yaala xuduudda Afghanistan ee la wadaagto dalka Pakistan. Ila wareejo ka tirsan Taliban ayaa Jimcaha maanta ah sheegay in qaari Cabdallah Meeraj uu ka mid ahaa laba nin oo uu ku dhacay gantaal la rumaysan yahay in ciidamada Mareykanka ay ku dhufteen gobolka Khost ee koonfurta bari ee dalka Afghanistan xuduuddana la wadaaga dalka Pakistan. Warar kale ayaa waxa ay sheegeen in labada nin ay ku socdeen mooto markii gantaalka uu ku dhacay Arbacadii. Ayadoo ciidamada Mareykanku ay beeniyeen weerarkan ayaa ilaa hadda aan cadeyn cidda weerarka fulisay.
Habeen wanaagsan idil ahaantiinba dhegaystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayeen laanta afka Soomaaliga ee V O A da iyo idaacadda habeennimo. Todobaadkan saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegteen maamulka madaxweyne Donald Trump uu doonayo inuu ballaariyo awoodaha militar iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya, iyadoo ay dhici karto in ay ciidamo Mareykan halkaasi loo diro si ay kooxdaasi dagaal ula galaan. Haddaba sidee ayaa khubaradu u fasirayaan tallaabadan? Maxayse saameyn ah ee ka imaan kara? Caashi Ibrahim Aadan ayaa waxa ay ka wareysatay arrinkaasi agaasimaha xarunta daraasaadka Heritage ee magaalada Muqdisho, Cabdirashiid Qaliif Xaashi oo ku sugan dalka Kanada.
Waad mahadsan tahay Caasho. Aniga waxaan isleeyahay waa la filayay in wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ama ciidanka Mareykanku ay maxaa la yidhaahdaa dalab noocaasa ula tegi doonaan maamulka cusub hadda yimid oo Donald Trump, because markuu meesha qabsaday buu su-aalo maaragtiintiisa ay usoo gudbiyeen wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo ay leeyihiin Afrika wax ka weydiinayeen, gaar ahaan Soomaaliya, iyo ay dhahayaan sabab maxaa looga adkan waayey. Sidoo kalena Donald Trump dee waa isada hawada lasoo galay xoogaa inuu maaragtay nin dagaal iyo rabo, iyo inuu dadkan uu yaqaano argagixisada inuu la dagaalamo inuu rabo oo dunkana ka xaaqo Al-Shabaabna waa sii u daaran jiray markii uu ku jiray doorashada ku jiray. Marka sidoo kalena budgetka hadda ay soo gudbinayaan waa iyaga yiri lacag aad u tiro badan baa loogu dir doonaa wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliyana meelaha ay sida iska qunyar socodka, laakiin haddana saameyntana yeelan karta ay uga dagaalamahayeen bay ahayd Mareykanka oo iyagii degodanana dilay saraakiil badan oo Al-Shabaabana dilay. Marka hadda waxay dhaheen commandoska iyaga iyo diyaaradaha iyaga maaragtay aan pilotka lahayn droneska la yiraahdo inay faltankooda Soomaaliya sii badiyaan. Marka waa arrimay aada Mareykanku Yemen iyo Soomaaliya iyo Afghanistan iyo meel badan ka wadeen. Marka waxyaabahaas oo isbedeshay darteed inay dalab qaas geysan doonaan, maadaama dowladda istimidna hadda ay hartastaneen hayeen, iyaguna horeyba gacanta ugala jireen howlahaas oo ay dad badan oo ay dareenhayeen inay dilaan ay dileen, inay soo gudbiyaan dalab noocaas ah waa wax la fili karay macnaha.
Cabdirashiid, maadaama hay-addiinna daraasaadka Heritage ay isha ku haysa dalka, wax badan ay kala socoto dhaqdhaqaaqyada dalka ka dhacaya, ma kula tahay in arrintan ay shaqayn karto, suurtagal ay ka dhigi karto in ballaarintan Mareykanka uu damacsan yahay inuu ballaariyo howlgalkiisa dhinaca Soomaaliya, gaar ahaan ku wajahan Al-Shabaab, in ay guulaysan karto oo ay miradhal noqon karto?
Annagu riboorti ahaanta kor ka qornay Amison aan uga hadalay iyo guud ahaan dalalka dibadda ah oo Soomaaliya gacanta kula jira, laba qodob waa muhiim in hoosta laga xariiqo. Midda koowaad, horta Mareykanku wax kasta oo Soomaaliya ka sameeyo waa wax asaga dan ugu jirto. Marka wax Soomaaliya dan ugu jirto inay noqotana waa dhici kartaa, u fasabeynhayo inaysa iswaafaqin danuhuna waa dhici kartaa. Marka markastoo Mareykanku talaabo qaadiyo Shabaabka iyo Al-Qaacida iyo Islaamic State-ka hadda dhinaca Puntland dhahay waxbaan maaragtay ukumaan dhiganaynaa, وحاصل الناس وحوا كدولات مريخ خصوصا عطاء ومستقبل كأوكيان إيست أفريقيا وحاصل نفوذين كرتا بس قامل إقالان يعني قامل أنتي دول سومالي صعب كسومالي لا تشذين إيرادين خامة طلع حكي بنهم سكولر في فما أنا وادن كمريخ كيمر بعدي وكرين عيان بدل الأبعاد نحوي أنا مهروهست أنا كحريقو أنا البارف عن سمين هاد كورن أمسون كقرنين كل شيء جني Somalia shabab diyaarad daroon oo Mareykan iyo ciidan labaatan kun amison iyo xasma ka adkaan karaan shabab waxa ka adkaan kara ciidan Soomaaliyeed oo tayo leh oo dhisan oo isku habaysan oo isku dhiriyan marka Mareykanku waxa dhici karta diyaarada waxa haysta daroon oo aan qofba la socon hata hadii la soo rido waxa haysta maaragtay satellites iyo kamerooyin uu ku arki karo ciidanki xoga meel isku arursada marka soo dana badan uu leeyahay waa gaari kara laakiin Soomaalidu danaheed in la gaaro waa inay Soomaalidu ciidan amaan oo tayo leh oo professional oo maarkii ciidan rasmi ah oo la sii ciidan ku dhisan yihiin oo ka dhisan la sameeyo taasna hadda wax macna leh oo weyn oo ay Mareykanka ka sameeyeen ama EU ay ka sameeyeen ama cid kale ka sameeyeen ma jirto inkastoo lacagta ugu badan aan isoon la siiyo lacagta ugu badan oo la siiyo ciidanka Soomaalida gaashaankan hadda markii shabku meel qabsadaan ilaa kan galo komandooska ku bilib degle jooga hadda diyaaradaha ay qasan beertaga inkastoo waxa soo dhimareen kale lacagta ugu badan ay bixiyeen ama ay bixiyeen EU-du haddana de dhibaatooyinka Soomaaliya iyo fowdadii iyo xasilooni laanti iyo amni laanti waxba kama ay bedelin waayid waayidii hadda markii madaxweynaha daarinay hoggaamiyaha lagu garacay markii baarlamaanka shiray hoggaamiyaha la tuuray marka Soomaaliya waxa amni ka dhigay markii ciidan iyo nabadgud iyo booliis tayeysan la sameeyo
laakiin Cabdirashiid warbixinta waxa ku jirta sida Pentagon-ku sheegayo in ay adeegsan doonaan ciidamo Soomaaliyeed oo ay tayeen doonaan oo iyaguna ay garab istaagi doonaan oo sida ay ku gali doonaan dagaalka qaabkaasi u qoranta qaabka ma shaqeynayaa bay kula tahay
haddaba way ciidanka hadda gaashaan oo afka duuban oo xamar jooga ayaga ka baray oo dhisay balli duugla ayaga jooga hadda meel ku caawiya amison lacagta ugu badan iyo training ugu badan ayaga siiya marka haddaba caawimaad kuma yaraado markana hadda waa la soo taagnaa
marka balaad
hadii siyaasad weyn keenid doonaan oo dibaba loo fadhiyaa waa in la arko laakiin hadda uu maaragtay Soomaalidu waa caawinaa waa la yiraahdaa laakiin waa in wixii loo beddelo reality wadamo badan bay ciidan u dhiseen oo Iraq ciidan u dhiseen ciidanka waa kasoo tageen hadda ciidanka waa hadda al-qaacida iyo maaragtay ICE ciidanka waa bacsanaya marka Soomaaliya ciidan waa loo dhisi karaa wadamada Yurubka ay waxa tartan yar oo Talyaaniga baa u dhisi karaa laakiin hadda ilaa hadda waxba looma dhisin ilaa hadda Amison baa dhahaysa diyaarada oo dadnii aan la siin Amison baa dhahaysa mushaarka aan la gooyay Amison baa maalmo maxkamad la koreysay oo sida ciidanka Burundi oo kale si mushaarka loo balan qaaday loo siiyo
ma laga yaabaa in sida arrinta carabka ku dhufatay ku saabsan dalka Iraq oo kale ciidamada uu dhisay oo iyagii inta tababaray qalab military iyo baahidii ciidan ay lahaayeen inta daboolay sidaas iyagii ugu wareejiyay amnigii dalka ma laga yaabaa in uu arinta ku dabaxo midan hadda dalka Soomaaliya ee Mareykanka uu damacsan yahay
salaam siyaasadiisa marka la fiiriyo shakhsiyadiisa waa in kaas iska wuxuu ku soo dacsanayo inuu sameeyana waa ka suuroobi kartaa waxaabaha uu sameeyo badanaa cid fili karto ma jirto dhinaca kalena marka la fiiriyo suu fikirayo iyo suu Ameerika danihiisa ugu mashquulsan yahay iyo waxa dhici karta inuu Soomaaliya israaleerkeeda si weyn u soo gelin hadda warkaana wasaaradda gaashaanka iyo nidaamka dagaalka ku jiray oo macalaha hoggaamiyaasha ciidanka oo howlahan ku dhexdhex jiray waa soo gudbisaday asaga China iyo Russia iyo domestic problem dalkiisa ka taagan iyo waxaas ku mashquulsan yahay in ninkaas hadda meel madax saaraya weeye oo shaashadiisa aan soo galin waa dhici kartaa
agaasimaha xarunta daraasaadka Heritage ee magaalada Muqdisho fadhigeeda uu yahay Cabdirashiid Qaliif Haashi oo isagoo ku sugan Kanada khadka telefoonka ugu waramay Caashe Ibrahim Aadan ayuu kaasi ahaa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Wararka ka imaanaya gobollada Bay iyo Gedo ayaa sheegaya in dad badan ay u dhinteen xanuunada shuban biyoodka xilli ay dalka ka jirto nafaqo darro ka timid abaarta. Meelaha qaarkood sida Garbahaari, dhaqaatiirtu waxay sheegayaan in uu jiro cudurka daacuun caloolaha. Wariyahayga Jaamac Buule Jaamac ayaa dhibaatadan ka wareystay Cabdulaahi Cali Watiin oo ah gudoomiyaha degmada Baydhabo iyo Gaarane Nuur Yaasiin oo ah xubin guddiga guurtida ee degmada Garbahaari. Hadalkana waxaa ku horeynaya gudoomiyaha gobolka Bay.
Aagada maasin tahay, maanta waxaan tagnay degaanka Awdiile iyo degaanka Gubguud Guurey oo intaba 3 kilomitir u jiraan magaalada Baydhabo. Meeshaasoo maalmihii ugu dambeeyey laga soo sheegay macluulo fara badan dhinaca shuban biyoodka, dad oo marka lagu bahaaninay labadan degaan oo Gubguud Guurey iyo Awdiile. Marka habeenii markaad fiirisay dhibaato aad weyn baa ka jirta. Dadka shabanka soo ritay waxaa ku jira caruur baa ku jira iyo haween iyo dad waaweyn iyo dad yar inta bay ku jiraan. Marka halkaa markaa fiirisid anaga daawooyin iyo kormeer baan ku sameeyay, daawadu waan u geenay. Habeenii markaa fiirisid dhibaato fara badan baa ka muuqda.
Wax dhibaato ah oo hadda ka jira miyaa jiro xanuunada marka laga tago cid u dhimatay ama laga baqayay inay u dhintaan?
Dhimashadu aad bay u badan tahay markaa fiirisid isbuucii lasoo dhaafay iyo midda hadda isla hadda dhimasho badan baa ka jirta meesha. Waxaa ugu dhimasho badneyd markaa hadda fiirisid deegaanka Awdi iyo tuulooyinka ku hareeraysan oo isbuuc hadda soo dhaafay, dadka ay noo sheegay ilaa iyo 6 qofood ilaa 6-5 qofood inay ku dhinteen oo tuulooyinka ku hareeraysan Awdiile iyo Gurguud Guurey oo ayadana nafarkeeda xarun caafimaad ku taala oo lagu baahnaanin dhammaan dadka ka yimaada oo shabagoodku soo ritay ka kala yimaada daafaha oo tuuladaasi ay hoos yimaadaan. Marka ayaga nafsakood dhimasho badan bay noo sheegay, marka dhimashadu aad bay doontahay.
Dhinaca kale, Garbahaari waxaa idaacaddayadii aroornimo ee Khamiistii ay sheegtay inay 3 qofna ku dhinteen, dad 9 gaarayana ay daacuunka u jiifaan isbitaalka degmada. Gaarane, maxaa iska bedelay oo aad ugu korin kartaa?
Garbahaari daacuunkaas wuu ku habsaday iyadoo awalba abaaru haysay. Hadda geeridu intaan la socdo 3 ruux bay maraysaa. Dadka isbitaalka la jiifiyeyna 110 iyo dhowr weeye.
Waa gartay. Marka maxaa waxqabada oo loo qabtaa dadka yimid sidii ay dhakhtarka isbitaalka uu sheegay daawooyinkii iyo macluumaadkii loo baahnaa gabaabsi ayay ahaayeen? Maxaa iska bedelay maalintii shalay ilaa iyo maanta?
Maalintii shalay ilaa maanta wax iska bedelay iyo wax kusoo kordhay ma jiraan. Daawadii dadka la siinhayay waa gabaabsi. Wax gurmada dadka u jooga waxay la xarbiyaan, waa gaarkeede. Wax gurmada iyo wax ama dowladaha ka yimaadeen ama hay-adaha ka yimaadeen ama meel kale ka yimaadeen, wax gurmada oo kusoo kordhayna ma jiraan.
Haddaan u noqdo gudoomiyaha degmada Baydhabo, waxaad sheegtay Gubguud iyo Awdiile labaduba inay xanuunadaasi ay tiraduna sii kordhayso, dhimashadana ay aad badan tahay oo ilaa 65 qof ay usbuucyadii lasoo dhaafay ay dhaafay. Maxaad u qabateen degan ahaan degmada iyo gobol iyo maamul goboleedba?
Dadka horta shubanka waxaa u weheliya abaar iyo la-aan iyo shuban, intaas cudur iyo abaar iyo biilaan baa isugu darsoonday. Marka nanka maamul ahaan waxaan sameynaa daawooyin iyo dhinaca daawooyinka iyo dhinaca biidhaalinta iyo dhinaca abaarta, anagoo kaashinayna hay-adaha samafalka maanta ka shaqeeya magaalada Baydhabo iyo gobolka Nibaay ka shaqeeya, kaashinayna ayaa dadka waxaa la gaarsiiyaa macaawinan oo aasa. Laakiin weli waxaad dareemaysaa dadka inaysan ku filnayn oo sidii la rabaysan ahayn, oo maalin maalinta u dambeysa abaarta ay sii filayso, cudurka nafarkiisa iyo unka dadkii u soo ritay oo aada u tiri badan yihiin, biila-aanti ay aada u tiri badan tahay. Keliya aan ku filnayn wax maanta dowladdii loogii aan ku filnayn oo loo baahan in maaragtay loo sameeyo gurmad aad u ballaaran oo dadkaasi maanta dahaanin kara.
Gabagabadii baana soo gaaray, Garbahaari, haddii aad ku horeyso maxaa idiin daran oo hadda loo baahnaan lahaa in laga helo sida ugu dhaqsaha badan lagu helo?
Annagu waxaan loo daran bamka biyaha iyo daawo iyo takhaatiir. Haddii cudurku banaanka ku sii fido, takhaatiirta joogtaayo kuma filla. Waxaa loo baahanhayaa baadiyaha, aada baan uga yaabayna masiibo ballaaran inay ka timaado, maxaa yeelay looma hayo daawana, looma hayo
wariyaheena jaamac buula jaamac oo abaaraha ka taagan gobolada Bay iyo Gedo ka wareysanaya Cabdulaahi Watiin oo ah gudoomiyaha degmada Baydhabo iyo gaarane Nuur Yaasiin oo ah xubin ka tirsan guddiga guurtida ee degmada Galbahare.
Laanta afka Soomaaliga ee V O A waxay dhageystayaasheeda ugu bishaareynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka.
Barnaamijkan oo loo bixiyey dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas, gaar ahaan Soomaaliya, Geeska Afrika, caalamka Carabta iyo dunida Islaamka.
Barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo afarta aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid ah waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan.
Haddaba ha moogaanina barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha.
dhegeystayaal, habeen wanaagsan ayaan mar kale hawadeedan ka leenahay oo jimco wanaagsan intiina Soomaaliya nagala socota iyo daafaha caalamkaba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waa kan Haaruun Macruuf oo nala socodsiinaya.
Toban sano ka hor toddobaadkan bishii Maarso sanadkii 2007 waxaa Soomaaliya markii ugu horeysay soo cagadhigatay diyaarad siday una ugu horeeyay ciidamada nabad ilaalin ah oo ka socotay dalka Uganda. Xilligaasi ka hor waxaa Muqdisho ku sugnaa ciidamada Ethiopia oo taageeray dawladdi madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah koonfurta Soomaaliya ka saartay ururkii maxaakimta Islaamiga. Waxaa xilliyo kala duwan iyaguna ciidamo ku biiriyay AMISOM wadamada Burundi, Kenya, Ethiopia iyo Djibouti iyo Sierra Leone oo goor dambe la baxday ciidankeeda sababo la xiriira cudurkii Ebola ee ka dilaacay wadankaasi iyo wadamo kale oo ku yaala galbeedka Afrika. Afartii sano ee ugu horreysay howlgalka AMISOM waxay awoodooda saareen ilaalinta madaxda iyo hay'adaha dawladda, iyadoo xuduud dhowr mitir ah ay u dhaxaysay ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda oo isku dhinac ahaa iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Markii dambase ciidanka AMISOM waxay soo galeen dagaalkii tooska ahaa ee Al-Shabaab looga saaray Muqdisho iyo meelo kale. Haddaba waxaynu warbixintan gaarka ah ku faaqidaynaa waxyaabaha muddadaas 10 sano ah u suura galay AMISOM iyo caqabadaha ka hor yimid. Waxa kale oo aynu eegi doonaa waxa uu yahay doorka xiga ee ciyaari karaan ciidamada AMISOM sannadaha soo socda, iyagoo dhinaca kalena isku diyaarinaya inay Soomaaliya ka baxaan. Paul Williams waa khabiir ka tirsan iskuulka Elliot ee amuuraha caalamka ee jaamacadda George Washington University ee magaalada Washington. Waxa uu sheegay in waxyaabaha AMISOM ay ku guuleysatay ay ugu waaweyn yihiin 3 qodob oo ay ka mid yihiin ilaalinta dawladda iyo weeqista awoodda Al-Shabaab.
First of all, it's obviously managed to protect the transitional federal government and then later on from 2012 the federal government of Somalia from various al-Shabaab attacks, so I put that as achievement number 1.
Ugu horeyn waxay ku guuleysteen inay ilaaliyaan dawladdii hore ee federaalka ku meel gaarka ahayd. Waxay ka dambeeyay sanadkii 2012-kiina waxay difaaceen dawladda federaalka ay ka ilaaliyeen weerarada Al-Shabaab. Taasi waa guusha koowaad. Ta kale AMISOM waxay weeqday awooddii Al-Shabaab oo han jirtay halista koowaad ee dawladda hortaagan. Haatanna waa mid ka mid ah caqabada dhowr ah oo dawladda haysta. Sidaas darteed AMISOM waxay weeqday awooddii Al-Shabaab sababtoo ah waxay yareysay dhulkii weynaa ee ururku gacanta ku hayay. Waxay sidoo kale yareysay tirada dadka ururku hanan karo amaba uu qoran karo, iyo weliba dakhligii uu helayay marka la barbardhigo sidii ururku ahaa sannadihii 2009 iyo 2010. Ta saddexaadna waxa weeye in AMISOM ay abuurtay jawi ogolaanaya in laga shaqeeyo dhismaha nabadda iyo dib u dhiska Soomaaliya.
sanadkii 2012 bishii August ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladdu waxay ku qasbeen Al-Shabaab inay dib uga gurtaan Muqdisho. Sanadii xigayna waxaa weeraro xiriir ah ay u suurtageliyeen ciidamadaasi inay Al-Shabaab ka saaraan dhammaan caasimadaha gobollada 12 gobol ee ku yaala bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Waxaa kale oo laga saaray Al-Shabaab in ka badan 40 magaalo oo ka baxsan caasimadaha. Rashid Abdi waa madaxa hay'adda ka faallooda xasaradaha caalamka ee ICG xafiiskeeda Nairobi.
Horta tan ugu horreysa waxaa weeye in ay ku guuleysteen xagga maaragtay dagaalka ay kula jireen Al-Shabaab, maxaa yeelay magaalooyin badan iyo tuulooyin badan ayaa laga saaray Al-Shabaab, inkastoo ay u suurageli weysay in ay maaragtay ammaanka sugaan si wanaagsan. Hase yeeshee, waxaan u malaynayaa in ay ku guuleysteen xagga ka saarista ay ka saareen meesha Al-Shabaab Muqdisho iyo magaalooyin kale.
Guulaha ay gaadhay AMISOM oo kaashanaysa ciidamada Soomaalida waxaa garab socday dib u dhacyo waaweyn. Qaarkood waxaa lagu sifayn karaa heer guuldarrooyin ah, sida weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday 4 saldhig oo waaweyn oo ay ciidankaasi ku sugnaayeen. Waxaana ugu horreeya weerarkii Leego ee dhacay bishii Juun sanadkii 2015 oo ay ku dhinteen 54 ciidamada Burundi ah. Waxaa xigay weerarkii Janaale ee bishii Sebteembar 2015 oo ay ku dhinteen 19 ka tirsan ciidamada Uganda. Waxaa xigay weerarkii ugu cuslaa oo ka dhacay magaalada Eelcadde ee gobolka Gedo bishii Janaayo sanadkii hore, waxaana ku dhintay in ka badan 140 ciidamada Kenya ah, iyo weerarkii ugu dambeeyey oo dhacay bishii Janaayo aynu soo dhaafnay oo lagu qaaday magaalada Kulbiyo. Waxaana warar xogogaal ah ay sheegayaan in 30 askari oo ka tirsan ciidamada Kenya ay ku dhinteen. Paul Williams ayaan hor dhiga bal inuu sharaxo waxa guuldarrooyinkaasi waaweyn u keenay AMISOM.
Well, over 10 years, AMISOM's faced a lot of different challenges. First of all, it was given a very complex mandate. It's been given many tasks ranging from VIP protection.
Muddo 10 sano ah AMISOM waxay la kulmisay caqabado badan. Ugu horreyn waxaa loo dhiibay hawl culus oo wajiyo badan leh. Waxaa loo xilsaaray inay ilaaliyaan madaxda dawladda iyo inay magaalooyinka kula dagaalamaan Al-Shabaab. Waxaa kale oo laga rabay inay galaan dagaalka dhuumaleysiga Al-Shabaab, isla markaasna ay soo celiyaan nabadda, dib u dhisna ay u sameeyaan waddan la dhihi karo waa ka burburka ugu weyn ee qaran uu soo gaaray dunida.
Secondly, I think it's had a hugely complex and complicated model to operate. So AMISOM has required coordination between a large number of international organizations and partners.
Marka labaad, waxa waajibkoodu ahaa mid adag, waayo waxaa laga doonayay inay isku dubaridaan hawl ay ku wada jiraan hay'ado caalami ah oo qaarkood tababar iyo tasiilaad siinaya AMISOM. Waxaa kale oo qayb ka ahaa midooda Yurub oo AMISOM siinayay mushaharka iyo xaqa askarta dhaawacanta iyo kuwa dhinta. Waxaa qayb ka ahaa qaramada midoobay oo u fidinaysay tasiilaadka. Taas ka soo koow, AMISOM waxay ku shaqaynaysay talis aan si wanaagsan isku haysan oo ka kooban wadamada kala duwan ee ciidamada soo diray. Muddana waxaa soo jiray farqi u dhexeeya ciidamada AMISOM ee ku qoran warqadda iyo kan ka hawlgala dalka gudihiisa. Taasna waxaan uga jeedaa hawlgalka waxaa la haray qalabkii dagaal ee muhiimka ahaa ee loo ballanqaaday in la soo gaarsiiyo oo aysan helin, sida helikobtarada oo loo ogolaaday ilaa iyo 12 hase yeeshee 3 keliya ay heleen sanadkii hore, kuwaasi oo ka yimid dowladda Kenya. Waxa aysan helin oo aan soo gaarin qaybihii takhasusi gaarka u lahaa xaaladaha dhulka, sida ciidamo gaara, injineero iyo dhakhaatiir.
Medical units, for example, many of these have never actually been deployed in the field.
Degaanno badan oo laga qabsaday Al-Shabaab kama aysan hana qaadin maamulo adag oo la isku wada raacsan yahay. Meelaha qaarkoodna waxaa wada shaqayntii dadkii iyo dawladdii dhexmari lahayd hareeyay kadib markii Al-Shabaab laga difaaci waayey dadka rayidka ahaa. Meelaha qaarkood si dhibir ayay ciidamadu uga baxeen kadib markii Al-Shabaab ay ka saareen, waxayna taasi lumisay kalsoonidii dadka wada shaqaynta u muujin lahaa dawladda. Rashid Cabdi, khabiirka hay'adda ICG, wuxuu si gaar ah carabka ugu adkeeyey guuldarrooyinkaasi siyaasadeed inay baabi'iyeen guulihii military ee la gaadhay.
Waxaan u malaynayaa tan ugu horreysa waxaa weeye in ay xagga siyaasadda ay aada uga liitaan, maxaa yeelay magaalooyinkii laga qabsaday Al-Shabaab waxay noqdeen meel maaragtay aan si wanaagsan loo maamuleynin, oo mar walba la iska qabsanayo oo beelihii ay iska soo horjeedaan. Marka taasaa caqabad weyn ku noqotay, maxaa yeelay haddii horumar military la sameeyo, guuldarro siyaasadeed ayaa meesha haddana imaanaysa. Sababta maaragtay ay labadan sano ay u fulin waayeen howlgal kale waxaa weeye sababtaasi.
dowladihii isxilxigay ee dalka ka hana qaaday waxay si weyn ugu tiirsanaayeen ciidamada AMISOM oo u suurtageliyey doorashooyin iyo inay awooddu si nabad ah ku kala wareegto. 22,000 ciidamada AMISOM waxaa ka garab dagaalamaya ciidamo Soomaaliyeed. Dowladdu waxay sheegtay inay dhiseyso ciidamo dhan 28,000, markii dambe waxay tiradaasi hoos ugu dhacday 22,000. Haatanna waxaa la aaminsan yahay inay jiraan kala badh tiradaasi oo ciidan ah. Sanad guurada tobnaad ee AMISOM ugu curatay Soomaaliya waxay ka dhigan tahay in weli Soomaaliya aysan diyaar la ahayn ciidankii beddeli lahaa AMISOM. Madaxda Soomaaliyeed ee uu ka midka yahay wasiirka Gaashaandhigga ee xilka ka sii degaya, Jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini, waxay dareensan yihiin guurdaradaasi, waxaana uu leeyahay wax ay Soomaalidu ku farxi karaan ma aha sida ay wax u dhaceen.
Horta marka ugu horeysa waxaa runtii aysan ahayn wax lagu farxoosheed ahaan ama guud ahaan dadka Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed inay isu geysato ama ay sababto in ay muxuu ahaa ciidamo ajnabiya dalkooda ay joogaan oo la keenaba, taasoo iyaga ay dhalisay iyaga iskhilaafkooda ama isdhibaateyntooda ay dhalisay in ciidamo ajnabiya waddankooda la keeno. Marka ugu horeysa horta taasaan aada iyo aada uga xumahay, oo maantana ay gaartay 10 sano inay gaarto ciidamo ajnabiya inay nala joogaan, waxay taasu ku tusaysaa ummadda Soomaaliyeed inay arrintaas aysan ku habooneyn, wax ku wanaagsanna aysan ahayn inay arrintaasoo kale ku dhacdo. Aad baan marka hore uga xumahay. Midda labaad, kongaraas maadaama annagu aan isdhibaateynay dhibaato weyn taxweyna aan sameynay dalkeena ku burburinay, dadkaas noo soo gurmaray oo muxuu ahaa ciidamada AMISOM iyo guud ahaan international community, markana annagu arrimaheenna ka talin weynay oo maareyn weynay, waxay ahayd arrin aada iyo aada markaas loogu baahnaa. Laakiin inay 10 sano qaadato iyada laftigeeda ayaa waxay tahay arrin aan aan lagu farxayn laftigeeda. 10 sano ay ahayd dhexdeeda in ciidamo Soomaaliyeed lagu dhiso oo ammaanka waddanka suga. Annakana sida aan rabnay Soomaali ahaan haddeed waa annakaas ciidanka ajnabiga tusinayna. Sida aan rabnay umaanaan darin shacab ahaan iyo xukuumad ahaanba, walow la isku dayay waxyaabo badan. Islamar ahaantaas caalamkii caawinhayay markaas oo ciidamada AMISOM dhaqaalaha iyo wax kasta siinayay, iyaga laftigooda qorshe fiican uma aynan dhigin in la dhiso ciidamo Soomaaliyeed. Marka aniga intaasaan
way marka maxaa loogu guuldaraysta 1 iyo 2 qodob haddaad iga soo qaado, maxaa loogu guuldaraystay in ciidan la dhiso Soomaaliyeed ilaa hadda?
Wallaahi haddeed waxa weeye waa taabtaan u malaynayaa qorshe dhammaystiran sida dalal badanba loogu dhammaystiray in ciidamo loo dhiso markay ku dhacday arrimahan naqabsado oo kale ama inay dowladdeed dhexe burburto lama sameynin oo lagama sameynin dalka Soomaaliya. Dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo xukuumadda Soomaaliyeed oo markaas iyaguna aan awood ama fursad aynan u suurta gelin inay dalkooda waxa ay ku dhisan lahaayeen xag dhaqaale ha ahaato, xag siyaasadeed oo si isku duubni ha ahaato, arrimahaas ayaa waxa u dhigeen ama kaadiyey. Iyo sidoo kaleeto dad dhalinyaro ah oo waddanka muxuu ah ummadda Soomaaliyeed asalkooda kasoo jeeda oo la khalday, oo iyaguna laftigooda ka qayb qaatay ama aan suurtagelin in muxuu ahaa dhibaatooyin ama shacabki ku wada ama dalki ku wada guud ahaan inay iyaguna laftigooda ay dib u dhigto, ayaa iyada laftigooduna qayb ka mid ah oo ciidamadii ay isku dayaan ciidamadii la abuuray laftigooda ay markastaba noqdaan inay dalkiina difaacaan, haddana tababarkooda ay wataan labadaba. waxayna ku xiran tahay socodka Soomaaliyeed xukuumadba oo iskaashanaya inay waqtiga soo gaabiyaan, intaasay ku xiran tahay socod ahaan iyo xukuumad ahaanba ku xiran tahay in waqtiga lasoo gaabiyo, waxaana lagu soo gaabin karaa wadajir iyo midnimo.
Wagar, bal waxaad wax yar ka hadashaan dhibaatada ciidanka ka haysatay. Tababar wayba helaan, laakiin markay noqoto dhinaca mushaharaadka, cuntada, gunnada, daryeelka caafimaad, dhibaatooyinka idinka haysta intee bay leegiin?
Mar haddaadan waddankaagi uusan muxuu ahaato dhaqaalihiisa uusan midaysnayn, sharciyadiisii iyo shuruucdiisii lagu aruurinayay muxuu ahaato dakhliga waddanka lagu aruurinayay aysan midaysnayn, muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan aysan u wada jirin inay arrintaas ka qayb qaadato. Waa garan kartaa dadka Soomaaliyeed oo hadda ama ciidanka Soomaaliyeed waxay ku shaqeeyaan runtii waddaninimo, iyo Soomaalinimo iyo inay u dhintaan dalkooda naftoodana u horaan, laakiin ma ay qadariyaan, ma ay fiiriyaan markaas xuquuqda ka maqan iyo lacag iyo midna ma ay fiiriyaan. Laakiin waajibkooda waddaniga ah oo saaran qof kasta oo Soomaaliya ayay aaminsan yihiin, taasayna waajibkooda ku gustaan iyagoon helin mararka qaarkood waxyaabihii baahidii loo la rabay oo dhan in laga daboolo iyagoon helin, bay haddana har iyo habeen diyaar u yihiin. Baahidaasuna ma baaba'ayso haddii aan si wada jira muxuu ahaa dakhliga waddanka uu leeyahay oo dhan uusan u qaybsamin mid mid waddanka lagu horumariyo iyo mid waddanka ammaankiisa lagu ilaaliyo laguna dabeeyeelo ciidamada qalabka, sida shacabkuna uu arrintaas uu diyaar u noqdo oo ka qayb qaato, diyaar u noqdaan inay ka qayb qaataan arrintaa iyada ah, sida ninka ciidanka jooga uu naftiisa ugu horaayo ummadda Soomaaliyeed, shacabkuna waxa uu rabaa inay u huraan sidii muxuu ahaa canshuurta loo bixin lahaa, loona muxuu ahaa loona daryeeli lahaa ninka nabadgelyadooda ilaalinaya ama mustaqbalka waddankooda ka shaqeynaya oo ganacsigooda raba inuu ammaan helo, muxuu ahaa naftoodooda inay ammaan helaan, waxbarashadooda ammaan in loo helo, caafimaadkooda ammaan in loo helo. Sababtu waxa weye, haddaan ammaan la helin wax kale oo suurtageli kara ma jirto. Si ammaankaas loo helana wuxuu u baahan yahay mutadawacnimo, muxuu ahaa naf iyo maalba ayaa loo baahan yahay. Ciidanku naftii waa horeen, shacabkana aada iyo aada bay ugu mahadsan yihiin intay ka deeteen, laakiin waxaa leenahay canshuurta ha la bixiyo hana laga qayb qaato. Qof kuu dhisaya ciidan iyo dad ku difaaca ammaankaaga ilaaliya ma suutoogeyso, mana sugeyso, lamana sugaayo, laakiin waxay ku higeli kartaa arrintaas wadajir iyo in la huro naaf iyo malba in la huro ayay ku hirgeli kartaa. Haddii kaleto waxay noqonaysaa in dad kale la fiiriyo, meel kale la fiiriyo. Waxa weye 10 sano dambe, 5 sano dambe, 2 sano dambe miyaa intee bay qaadanaysaa? Dad badan oo Soomaaliyeed baa meel kastaba nagala soo xayiray oo diyaar ah oo dhahaya mataqaanaa wax baanu qabanaynaa guda iyo dibadda. Marka waxaan leeyahay saad u muujiseen hadda inaad diyaar u tihiin dalkeena, magaceena iyo sharaftiisina inaad ilaalisaan, haddana waxaa loo baahan yahay inaad ka dhabaysaan oo uusan noqonin af aysan noqonin si aysan 10 sano dambe iyo wax kale sanado kaleto aynan ciidamo ajnabiya dalkeena inay joogaan aynan muxuu ahaa aynan u dhicin.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America, waxaadna dhegaysanaysaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadku aynu kaga hadlayno sanad guurada 10-aad ee kasoo wareegtay joogitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya. siyaabo kala duwan ayaa haddaba khubarada la socota xaaladda amni ee Soomaaliya ay ku macneeyeen sababta ay dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamkuba ugu guuldaraysteen in ciidamo loo dhiso dalka. Paul Williams waxa uu si dhow u darsay dib u dhacyada culus ee ka yimid dhismaha ciidanka Soomaalida, waxaana uu eedda inteeda badan saarayaa Soomaalida.
Yeah, that's in many respects the key question. So AMISOM can't develop a successful exit strategy from Somalia unless it can leave behind a set of legitimate and effective and professional Somali security forces.
Taasi waa su'aal muhiim ah. AMISOM ma suurtagelisa inay qaab istaraatiijiyad ku saleysan ku baxaan haddii aysan ka tagin ciidan sharci ah oo awood leh oo Soomaaliyeed. Sababta ay taasi ugu adkaatay waa laba arrimood: mid waxay la xiriirtaa siyaasadda, tan kalena waa mid farsamo. Dhinaca siyaasadda, markaan eegno hoggaamiyeyaasha siyaasadda Soomaaliya, lama ayna iman siyaasad u ogolaanaysa ajaanibta inay gacan ka siiyaan dhismaha ciidanka ama ballaama amni oo dowladeed, sababtoo ah siyaasiyiinta Soomaalidu kuma aysan guuleysan inay waxyaabaha isku khilaafsan yihiin isaga soo dhawaada. Lamana ayna iman aragti cad oo lagu dhisayo ciidan qaran. Waxay taasi keentay in xubno ka mid ah askartu ay dad aan dowladda ku jirin daacad u yihiin. Tusaale ahaan, waxay u janjeedhaan dhinaca hogaamiye kooxeedyada shaqsiyaad iyo hogaamiyaal qabiil. Sidaas darteed, siyaasad ahaan waxay noqotay waxaan suuragal ka dhigi karin dhismaha ciidanka. Taas beddelkeeda, waxaan aragnay maleeshiyaad maamul goboleedyo oo dhismay.
On top of that, you've got a very long list of technical challenges. The Somali army probably faces more challenges in this respect than any other country in the world, given that it's been
waxa sidoo kale jira caqabadaha dhinaca farsamada, waana caqabad uu ciidanka Soomaaliya kaga duwan yahay dhammaan ciidamada kale ee dunida, sababtoo ah waxaa laga dhisayaa waddan ayna dowlad ka soo jirin in ka badan 20 sano. Dhammaan arrimaha farsamada ay ka mid yihiin tababarada, jiritaan la'aanta xarumo ciidan, la'aanta adeegyada caafimaad ee ciidanka, cisbitaaladii militariga, mushahar iyo gunooyinka oo aan la isku halayn karin, waxay dhammaantood ka dhigan yihiin yihiin jiritaanka liis dheer oo caqabada ah. Waa sababta ay ugu adkaatay AMISOM iyo gacmaha kale ajnabigihii inay dhisaan ciidan tayo leh oo amni.
This is why AMISOM and other external partners have had real difficulty in building an effective set of Somali security forces.
Khabiirka ICG Rashid Abdi waxa uu isna ku doodayaa in sida ugu wanaagsan ee AMISOM ay kaga bixi karto Soomaaliya guulna ay ku sheegan karto ay tahay inay u jeestaan dhismaha ciidanka Soomaalida.
Tan ugu horeysa waxa weey in la gaaro horta maxaa sidee looga bixi karaa wadanka exit strategy in maaragtay la habeeyo ayaa la rabaa. Uganda iyo Kenya labada wadan oo maaragtay ku jira AMISOM ay damacsan yihiin inay wadanka baxaan waxayna diyaarinayaan exit strategy. Hase yeeshee ma ogi in ay wada xiriir sameynayaan. Taan ka baqayo waxa weeye in mid ooga baxaan wadanka wadankii oo maaragtay diyaar ahayn. Marka waxaan u maleynaya madaxweynaha cusub hadda la magacaabay Soomaaliya waxa weeye madaxweyne raba in uu dib u habeyn ku sameeyo AMISOM iyo sidii maaragtay wadanka ooga bixi lahaayeen si habaysan ciidamada Soomaaliyana la qalabeeyo oo la maaragtay tababar wanaagsan la siiyo sidii markii ay AMISOM uga baxdo meesha ay iyaka buuxin lahaayeen.
Laakiin ciidankaas oon la qalabeynin la tababarin AMISOM hadday baxdo maxaa dhacay?
Waxaa dhacaya dib weys waxa weeye magaalooyinkii tuulooyinkii laga qabsaday Al-Shabaab ayaa Al-Shabaab ay kusoo noqonaysaa, taana dib weyn bay u keenaysaa Soomaaliya. Haddana taa waa caqabad weyn baa u maleynaya. Marka in laga feejignaaday ayay wanaagsan tahay oo si maaragtay nidaamaysan maaragtay loo sagootiyo AMISOM. Waxaanan filayaa in ay ku dhici doonto 4 sano soo socota. Haddii si wanaagsan loogu soo jeesto arrintaneyd waxaan u maleynaa in guul laga gaari karo.
Marka ay hadaba noqoto dhismaha ciidanka Soomaalida hadallada aan kor loo qaadin balse looga sheekeysto golayaasha siyaasadda Soomaalida, dad badan ay isweydiyeen waxa weeye wadamada saameynta ku leh dhismaha nabadda Soomaaliya iyo hawlgalka nabad ilaalinta ee xilligan ka socda Soomaaliya ma doonayaan inay Soomaaliya ciidan yeelato? Su'aashaasi waxaan hor dhigay wasiirka Gaashaandhiga General Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini.
Waxaan ku yiri qof adiga dad iyo ciidan iyo wax kuu dhisaya ma jirto haddaadan dhisanin adiga. Dowlad walbaba ama daris ha noqoto ama meel kasta ha noqotee waxay ka shaqaynaysaa danaheeday ka shaqaynaysaa. Waxaan kuu sheegayaan rabaa inaan kuu caddeeyo ama dowladaha dariska ha noqoto ama kuwo kaleba ha noqotee waxaa dan ku jirtaa dowladaha dariska dan ugu jirtaa in ammaanka dalka dariska ah ee Soomaaliya uu sugan yahay. Haddii uusan sugnayn dalalka dariska nabadooda haddayna sugnayn ama Soomaali ha noqoteen ama kuwa dariska laha ha noqoteen, haddaan nabadgelyadooda u sugnayn dowladda dariska aanan nabadgelyadoodu ma sugnaanayso waana saameynaysaa. Baraajkana waa lagu arkay oo waxa weeye barkhaasaad ka tihiin ama wax qarsoon ma ahan waxa Soomaaliya ka socda inay saameysay dowladaha dariska. Marka qolo kastoo istiraahda mataqaanaa ama hagardaamo ama si kasta aysan ciidan u dhismin, hadda taasna waxay saameynaysaa muxuu ahaato riijinka oo dhan bay saameynaysaa, nabadgelyo xumada ayay saameynaysaa. Marka ma u malaynayo hadday mataqaanaa arrintaas ay qabaanna waa ku khaldan yihiin, laakiin ma u malaynayo in la yidhaahdo dowladaha dariska ammaan xumaha laga rid way saameynaysaa si toosa ama si muxuu ahaato si dadbanba way saameynaysaa. Iskada dowladaha dariska maahane dowlado badan ama adduunka badiya bay saameysay, meelo badan bay saameysay. Marka adduunku waa wax isku xiran, meel markay nabadgelyo ku jirto way saameynaysaa dhaqdhaqaaqa adduunka, ama ha ganacsi ha noqoto ama isu socodka xag hawo, xag bad iyo xag bixiba ha noqotee way saameynaysaa. Marka way jirtaa in dareenkaasu uu jiro, laakiin hadday dowladaha dariska ku fikirayaan arrintaasi arrin wanaagsan maahan. Laakiin waxaa bottom line waxa weeye yacni waxa weeye saldhiggu waxa weeye dalka dadka u dhashay in ay ka shaqaystaan dhistaanna ciidankooda ayay u tahay saldhig, wadajirkooduna ku dhismi karo. Marka inaad dad kale eedeyso iyo qof kale eedeyso waxay noqonaysaa marmarsiiyo ma noqonayso.
sanadkii ugu dambeeyay AMISOM waxay dhowr jeer shaaca ka qaaday inay dib u bilaabayso gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab. Dawladda cusub ee Soomaaliyana waxay sheegtay in inkastoo wali uu furan yahay cafiskii loo fidiyay xubnaha ka tirsan Al-Shabaab, haddana inay ka go'an tahay inay la dagaalanto ururkaasi lana wiiqo awooddooda. Haddaba muddada afarta ah ee dhiman, AMISOM ma ka guuleysan kartaa Al-Shabaab? Paul Williams Waken.
No, I didn't think AMISOM can defeat Al-Shabaab on its own. I think for Al-Shabaab to be defeated, that will ultimately depend on the roles played by Somalia's local security forces.
Maya, ilama ahayn AMISOM ay kaligeed ka guuleysan karto Al-Shabaab. Waxay la tahay in Al-Shabaab laga guuleysto waxay ugu dambeyn ku xirnaanaysaa kaalinta ay qaataan hay'adaha amniga ee Soomaaliya. Waxay la tahay in AMISOM ay dadaal dheeraad ah sameyn karto oo ah in ay dhul kale ka saarto Al-Shabaab, laakiin intaas ka badan ma sameyn karto, sababtoo ah waxay u baahan yihiin ciidamada Soomaaliya inay la wareegaan dhulka laga saaro. Waa waajib u yaala dowladda Soomaaliya, askarteeda, booliiska iyo maamulada oo ay tahay kuwa looga baahan yahay inay nabadda u keenaan dadkooda. Iyaga ayaana la wareegi kara shaqada booliiska. AMISOM laba waxyaabood ayay diiradda saari kartaa oo ah inay wiiqaan awoodda dagaal ee Al-Shabaab iyo inay diiradda saaraan siday ciidamada Soomaaliya ugala wareegi lahaayeen hawsha kadib marka ay bilaabaan inay baxaan.
Rashid Abdi, khabiirka ICG, waxa uu leeyahay dagaalka Al-Shabaab looga guuleysan karo ma noqon karo mid military oo kaliya. Waxana uu ku doodayaa in inkastoo AMISOM ay dagaalka dhuumaalaysiga ah kula jirto Al-Shabaab, haddana inuusan ahayn mid ay u tababaran yihiin oo ay ka gaari karaan guulka madambaysa. Marka guul laga gaaro Shabaab, suurtagal miya afartaa sano? Haddii ay jawaabtu haa tahay, maxay u baahan yihiin sameeyaan? Hadday maya tahay, maxaan suuragelinayn?
Guul kama filayay AMISOM inay ku guuleysato sidii Al-Shabaab waddanka uga bixi lahayd. Maxaa yeelay Al-Shabaab waxa weeye dad ku dhex jira bulshadii weeye, waa dad magaalooyinka, inkastoo magaalooyinka laga saaray, meeshii miyiga meel walba ayay joogaan. Labadan sano ugu dambeysa waa kuwii soo qaaday weeraro badan oo hata saldhigyada AMISOM ay soo maaratay ay duqeynayeen. Marka waxa weeye ma filayay in AMISOM ay ku guuleysan karto dagaalkan. Maxaa yeelay dagaalkaneytu iyaka looma tababarin. Marka dadkii waddanka iska lahaa oo waddanka jeclaa ayaa fursad wanaagsan leh in ay ka guuleystaan Al-Shabaab. Waxaanan filayaa haddii loo soo jeesto arrintaneytu oo si wanaagsan loo qalabeeyo oo tababar wanaagsan la siiyo ciidamada oo maaragtay lacagtooda iyo wax walba loo diyaariyo in tartiib guur loo gaari karo. Waay maxaa yeelay 10 sano oo AMISOM guur wanaagsan lama gaarin. Waanan aragnay in haddii sidan lagu socdo in maaragtay Al-Shabaab ay si wanaagsan magaalooyinkii haddana ugu soo noqon karto. Markaa su-aasha haddaan ku soo noqdo waxaa weeye, xataa 4 sano dambe haddii la siiyo AMISOM ma filay in guul ay ka gaarayaan.
Dowladda cusub ee Soomaaliya ee uu hoggaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa laga filayaa inay muhiimadda koowaad ka dhigtaan dhismaha iyo dib u habaynta ciidanka. Madaxweynaha laftiisa intii uu musharaxa ahaa iyo markii la doortayba waxa uu xusay muhiimadda ay arrintaasi u leedahay. Maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya?
Dowladda Soomaaliya waxaa la gudboon hadda siduu madaxweynaha naftiisa damacsan yahay in uu usoo jeesto arrintani si wanaagsan, in uu caalamka qayladhaan u geysto, in la caawiyo si wanaagsan. Dad badan baa hadda Soomaaliya maaragtay rabaa inay caawiyaan dalalka carabta, dalalka galbeedka. Marka haddii waxaan u malaynaya uu dadkaneyta oo dhan uu ka helo caawinaad wanaagsan, in tababar wanaagsan loo fidiyo ciidamadii oo si wanaagsan maaragtay qalabkoodii iyo lacagtii mushaaraadka la siin jiray si wanaagsan loo siiyo, Soomaaliya guul wanaagsan bay gaari doontaa. Qof walbana taasaydu uu aaminsan yahay, Soomaalida way aaminsan tahay. Taa dhibka ugu weyn waxaa weeye 10 sano ayaa lacagtii oo dhan la siin jiray AMISOM. Marka waxaan u malaynayaa hadda haddii loo soo jeesto arrintani in guul wanaagsan laga gaaray.
Kasako haddaba guulaha iyo guuldarrada ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalidaba waxaa xusid mudan inay nafhurid badan sameeyeen. Khubaradu waxay sheegeen in AMISOM howlgalkeedu yahay mid ka mid a kuwa ugu dhimashada badan dunida. inkastoo saraakiil ka tirsan qaramada midoobay iyo dawladda Kenya ba ay sheegeen in tirada askarta ka dhimatay AMISOM ay ka badan tahay 3,000 haddana khubarada uu ka mid ka yahay Paul Williams waxa ay aaminsan yihiin in ay weli adag tahay in la ogaado tirada saxda ah sababtoo ah ayuu yidhi waxay xogtaasi la taalaa oo diiday inay shaaciyaan wadamada ciidanka u soo diray Soomaaliya dhinaca ciidamada Soomaalidana tirada ku dhimatay dagaalada ay ku difaacayaan dalkooda waxay gaadhaysaa kumanaan waxayna maalin walba daadiyaan dhiigooda waxayna galaan furimaha dagaalka iyaga oo aan haysan qalab iyo hub wanaagsan intaasina waxaa u dheer inay dagaalada marar badan ku galaan gaajo iyo mushahar la'aan
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka halkaas aad ka dhageysanayseenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa shalay oo Khamiis ahayd ku dhawaaqay inuu bannaanka ka istaagayo baaritaan kasta oo ku lug leh fargelinta la rumaysan yahay in Ruushku ay ku sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday sanadkii hore iyadoo lagu dhex jiro dhaliilo kulkulul oo ku aadan laba kulan oo xog oo uu la yeeshay safiirka Mareykanka u fadhiya waa safiirka Ruushka u fadhiya Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay inuu si buuxda ugu kalsoon yahay ninka ugu sarreeya sharci ilaalinta dalka Mareykanka balse xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa dalbanaya in Jeff Sessions uu iscasilo wariyaha VOA-da Elizabeth Sharneef ayaa warbixintan waxa ay ka soo dirtay arintan waxaana noo soo koobaya Jaamac Buule Jaamac
isaga oo 3 toddobaad oo haya talada xafiiska xeer ilaalinta Jeff Sessions waxa uu la kulmayaa eedeymo iyo cambaareyn ku aadan dana isqilaafsan oo lagu tuhunsan yahay inuu adeegayo
I have now decided to recuse myself from any existing or future investigations
waxaan hadda go'aansaday in aan bannaanka ka istaago dambi baaris hadda taagan iyo mid aayaha dambaba oo ku lug leh wax kasta oo la xiriira ololihii doorashada madaxweynenimo ee Mareykanka.
Hogeyaha xeer ilaalinta Mareykanka waxa uu wajahayaa baaritaano cusub kadib markii ay soo baxday inuu 2 jeer la kulmay safiirka Ruushka u fadhiya Mareykanka, Sergey Kaselyak, xilligii ay socotay ololaha madaxweynenimada Mareykanka, balse uusan sheegin markii uu hortagay sanadka si magacaabistiisa loo ansixiyo bishii January ee aanu soo dhaafnay. Hase ahaatee Sessions oo ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee taageera madaxweyne Trump xilliyadii uu bilowga ahaa ololihii doorashada ee madaxweynenimada Mareykanka ayaa ku adkaysanaya inuusan been sheegin balse uu hilmaamay kulamadaas markii uu hor joogay xubnaha sanadka.
Let me be clear. I never had meetings with Russian operatives or Russian intermediaries.
An cadeeyo. Weligay lama kulmin howlwadeenno Ruush ah ama dad u adeega Ruushka si aan ugala hadlo doorashada Trump. Fikirka ah in aan ka mid ahaa macluumaad isweydaarsi u dhexeeya wakiilada ololaha doorashada Trump xilligii doorashada iyo kuwii u adeegaya Ruushka waa mid aan raad lahayn.
Dhaleecayn kasta oo jirtaba madaxweyne Trump waxa uu cadeeyay taageerada uu u hayo xogayihiisa xeer ilaalinta guud. Jeff Sessions mar uu kormeerayay ciidamada badda Sessions waxa uu horay u ahaan jiray wakiil ka soo gala gobolka Alabama soo jeedinta uu sameeyay habeenimadii xalay iyo madaxweynuhu ku sheegay Jeff Sessions inuu yahay nin daacada balse aan sidii ugu saxnayd u jawaabin markii uu la kulmay mudanayaasha xubnaha jamhuuriga ee Capitol Hill ayaa iyagu dalbanayo in la isdajiyo Senator Johnny Ernest oo ka soo gasha gobolka Iowa waxa ay tiri
haddii ay jiraan cadeymo ku aadan in dambi la galay hubaal balse hadda ma jiraan wax cadeymo ah
hase ahaatee madaxa ugu sarreeya xubnaha dimuqraadiga ayaa dalbanaya inuu Sessions iscasilo waa kan Senator Charles Schumer oo ka soo gala gobolka New York.
There cannot be even the scintilla of doubt about the impartiality and fairness of the Attorney General.
Ma jirto wax yar oo shaki ah oo ku aadan janjeerida iyo cadaalad darrada xeer ilaaliyaha guud ruuxa ugu sarreeya sharci fulinta dalka Mareykanka. Arintan kadibna way caddahay in xeer ilaaliyaha guud Jeff Sessions uusan ku guuleysan tijaabadii maadaama wasaaradda cadaaladdu ay tahay mid ka nadiif ah dhaliilo waa in Sessions uu iscasilaa sida danta guud ee dalka ay ku jirto.
Attorney General Sessions should resign.
afka hore ee daarta wasaaradda cadaaladda waxaa isugu soo baxay dad muujinaya sida ay uga soo horjeedaan xeer ilaaliyaha guud ee dalka. Daniel Ingram oo degan caasimadda Mareykanka ee Washington DC ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay xiriirka laga yaabo inuu ka dhexeeyo Ruushka iyo maamulka Donald Trump.
I don't know what he told the Russian ambassador or what the Russian ambassador told him, but he has been evasive on this issue.
Ma qaanu wuxuu u sheegay safiirka Ruushka ama safiirka wuxuu u sheegay isaga, balse waa mid u heelan inkiraada muhiimadda ay leedahay arintan, mana ahan inuu ahaado xogeyaha guud ee xeer ilaalinta Mareykanka.
He is should not be the Attorney General of the United States.
Shaki kuma jira in eedeymaha ku aadan xeer ilaaliyaha guud ay sii jiitami doonaan indoora.
Jaamac Bulla Jaamac ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya dhegeystayaal. Markana Zahra Cabdi Axmed ha inoo dulmarto qodobada wararka caalamka ugu waaweyna.
Mahadsaned Axmed Cali Sheekh. Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa waxa uu banaanka iska taagay baaritaan heer federaal ah oo lagu sameynayo faragelin la tuhunsan yahay in Ruushka ay ku sameynayaan doorashooyinka ay ku sameeyeen madaxtinimada dalkan Mareykanka. Sessions ayaa wariyaasha waxa uu kula kulmay Khamiista maanta, kadibna markii wargeyska Washington Post uu wariyay in Sessions oo senator xubinna ka ah ololaha Trump uu laba kulan la yeeshay safiirka Ruushka ee Mareykanka u jooga doorashada ka hor. Hase yeeshee, waxa uu qariyay markii ay sidaasi weydiiyeen xubnaha aqalka sanadka ee dalka Mareykanka. Sharci dejiyaalka tirsan labada xisbi ayaa dalbaday in Sessions uu faraha kala baxo baaritaanka haatan isaga ku socda.
Aad ay u mahadsan tahay Zahra. Markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanka Lafoole iyo heeskii Makay.
Makaa iyo codkaasi baxsan ee Maxamed Xasan Xuseen Lafoole ayaa idaacaddeennii habeenimo gabagabo u ah Axmed Cali Sheekh iyo anigu Asaare Cabdi Axmed buuxaan leenahay. Intaanu mar kale hawada ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
Makkah.